Einu sinni var kona á bæ sem átti tvo syni sem héttu Smjörbiti og Gullintanni. Nokkuð land frá bænu var stórt fjall og í fjallinu bjó Tröllskessa. Eitt sinni Smjörbiti var út að leika sér, sér hann hvað skessan kemur og stika stórum. Hann verður hræddur, hleypur inn til móður sinnar og býður hann að fela sig. Móðurna svarar baka brauð og sat á stóri kollu fram við hlóðin. Hún stingur Smjörbita undir kolluna. Nú kemur skessan í dyrnar, skimar í allar áttir, þar til hún segir, hver við smíða svona fallega kollu? Gullintanni bróður minn gellur við í Smjörbita. Þá veit hún hvað Smjörbita er, þrýfur hann undan kollunni, stingur honum í poka og skundar til fjals. En þegar hún komið nokkuð áleiðis, þarf hún að ganga örna sína. Hún leggur frá sér pokan og spyr Smjörbita hvort hún hefði heldur að fara til fjals eða fjöru. Til fjöru segir Smjörbiti því hann vissi að það var lengra. Þegar skessan farin, tekur hann upp vasanhnífinn sinn, sker gat á pokan og hleypur sem fætur toga heim til móður sinnar. Nokkru síðar sér hann hvað skessan kemur í annað sinn. Hann fer nú inn til móður sinnar og byður hann að fela sig og hún felur hann undir öllu sængunum í einu baðstofurúminu. Nú kemur skessan strax til baðstofu, skimar þar í allar áttir og segir síðan, hver hefur ofið svona fallega rúmabreiður? Gullintanni bróður minn gellur við í Smjörbita. Þá veit skessan hvar hann er og dregur hann fram úr rúminu, stingur hann í poka og fer með hann beina leið heim til sín. Hún setur nú upp vatn og glæðir eldin og ætla strax að sjóða Smjörbita til að geta hann. En hann segist vera svo lítill og magur að hún skuli heldur ala sig og gera sig feitan. Og felst hún á það. Nú líður og býður, einu sinni Smjörbiti úti að leika sér sem oftar og fer að grafa stóran skurð með vasanhnífnu sínum. Síðan veitir hann vatn í skurði, leggur spýtu yfir, fer inn til Tröllskessu og býður hann að koma út og líta á mannvirkið. Hann vill svo hún gangi við brúna en skessan segir að spýtan mun ekki halda sér því hún sé svo þung. Þá hleypur Smjörbiti sjálfur yfir spýtuna og segir að fyrst hún haldi sér þá hljótir. Skessun hefur óhætt að ganga líka yfir og gerir skessan það en þá brotnar spýtan og skessan dettur í skurðin og drukknar. En Smjörbiti fer heim til sín og er nú verða þar fagnaðar fundir og er nú allir glaðir yfir því að skessan skuli vera dauð og var Smjörbiti mesti lánsmaður.
Og þannig líkur sögunni.
Ég hérna... Veit náttúrulega.